Abakozi ba munisipaali y'Mubende babiri bakwatiddwa akakiiko k'amakago ga pulezidenti akalwanyisa obulyake n'obukenenuzi aka State House and Corruption Unit ne bagulako omusango ogw'okunyaga ssente ku basuubuzi b'akatale k'Mubende akamubende Central Market mu Lukujukuju. Abakwatiddwa ye mumyuka Town Clerk Katamba Francis Xavier n'ow'ebyobulamu Hakim Ssentongo, nga kigambibwa nti emivuyo gino baagikolera mu nteekateeka y'okusengula abasuubuzi okubazza mu katale kano. Kigambibwa nti bano nno basaba abasuubuzi abasukka mu 50 ensimbi eziri wakati w'emitwalo 10 n'obukadde 5 nga babasuubiza emidaala. Waliwo abalumiriza n'okubawa obukadde 2 kyokka nga kitegerekese nti obujulizi bw'essente ezo ezimu tebuliwo kubanga zaabaweebwa muntu ssekinnoomu. Bano okunoonyerezebwako kyaddiridde omumyuka wa Sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa okukyalira Mubende. Abasuubuzi ne bamulojjera emivuyo gino era naye kwe kulagira akakiiko ka State House and Corruption Unit kanoonyereze. Abakwate abasindikiddwa ku alimanda okutuusa nga 3 omwezi ogujja nga n'okunoonyereza ku mivuyo emirala bwe kugenda mu maaso.